นั่งได้ความรู้สึกตัวสบายสบายนะครับวันนี้เป็นวันที่1ของคอร์ส3วันที่เราจะมาใช้เวลาใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนาเริ่มต้นฝึกกายฝึกใจของพวกเราให้ตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วเราจะได้นำพาจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้มาฝึกเรียนรู้กายรู้ใจรู้ทุกข์นะครับรู้ทุกข์เพื่อจะได้ละสมุทัยเพื่อจะแจ้งนิโรธเพื่อเราจะได้เจริญมรรคนะครับเราจะได้ฝึกให้จิตอยู่ในหนทางแห่งการพ้นทุกข์นะครับเพราะฉะนั้นเราจะมาปรับกายปรับใจของเราให้พร้อมนะครับนั่งสบายสบายเท้าขวาทับเท้าซ้ายหลังตรงคอตั้งไหล่ไม่ตกอกไม่หอคอไม่พับคางไม่ก้มหรือเงยซะเกินไปนะครับท่านให้สังเกตที่คางของเราไม่ก้มหรือเงยเกินไปนั่งสบายสบายรู้เนื้อรู้ตัวสบายสบายเมื่อร่างกายสบายสบายแล้วก็ให้ร่างกายมันหายใจของมันเองนะครับให้ร่างกายมันหายใจเข้าให้ร่างกายมันหายใจออกไม่ต้องไปยุ่งกับลมหายใจนะให้มันหายใจของมันเองให้จิตเป็นผู้ดูผู้รู้นะครับให้จิตเป็นผู้ดูผู้รู้หายใจเข้าก็รู้สึกตัวหายใจออกก็รู้สึกตัวนะครับรู้สึกสบายๆมารู้สึกตัวแล้วคราวนี้กำลังสังเกตสิขณะรู้สึกตัวนั้นหลังโก่งคอตกไหมไหล่ห่อไหมโยกซ้ายโยกขวาไหมให้รู้ทันแล้วก็กลับมาปรับร่างกายเอาร่างกายที่หายใจเข้าร่างกายที่หายใจออกเป็นวิหารธรรมนะเป็นวิหารธรรมเป็นบ้านนะครับไม่บังคับไว้ไม่กดเอาไว้ไม่เพ่งเอาไว้นะครับแค่รู้สบายสบายเห็นร่างกายนั่งรู้หลวมหลวมรู้ร่างกายสักประมาณ 20% นะครับไม่จำเป็นต้องเอาชัดนะครับเอาสบายสบายแล้วคราวนี้พอรู้กายสบายสบายปุ๊บเนี่ยให้สังเกตเวลาที่ร่างกายและจิตใจทำงานเวลาที่ขันธ์5อายตนะกระทบเวลาที่นิวรณ์หรือกิเลสเกิดขึ้นแล้วเรามีความสุดโต่ง2ทางนะครับทางที่1จิตไหลออกไปหาอารมณ์ไปหาไหลไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเขาเรียกว่าหลงไปที่กามสุขาริการนุโยคหลงไปที่วัตถุกามแล้วก็ไหลไปที่ความคิดนึกปรุงแต่งอันนี้คือหลงไปทางที่ผิดนะทางที่หนึ่งแล้วอันที่สองพวกรักดีพวกอยากสงบพวกอยากได้นิ่งๆไม่อยากวุ่นวายก็เลยหลงไปเพ่งไปควบคุมจิตไว้ให้หนีให้หนีความวุ่นวายไปเพ่งไว้ที่ลมหายใจไปเพ่งที่ท้องพองยุบไปกดเอาไว้อันนี้ถ้าเกิดจิตไหลไปเพ่งก็แค่รู้ทันนะพันแน่นๆไปชัดไว้รู้ทันจิตไหลไปที่วัตถุกามไหลไปที่โลกให้รู้ทันนั้นจะไหลไปเพ่งก็ได้ไหลไปเผลอก็ได้ตัวที่ไหลไปเผลอกับเพ่งเนี่ยเราจะรู้ได้ไงเราก็เอาวิหารธรรมนี่แหละมาเป็นกุศโลบายนะวิหารธรรมนี่คือกุศโลบายในการรู้ทันจิตนะครับงั้นปฏิบัติไปเนี่ยสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมเพื่อสังเกตจิตนะไม่ได้เอาดีนะไม่ได้เอากรรมฐานมาเพื่อจิตจะต้องอยู่ที่กรรมฐานตลอดนะครับเราต้องการฝึกให้จิตตื่นรู้ให้จิตอยู่ที่ปัจจุบันให้จิตวางอารมณ์เพราะฉะนั้นขณะที่จิตไหลไปที่อารมณ์เนี่ยไหลไปเผลอไหลไปเพ่งเนี่ยนั่นคือโอกาสของการที่จะต้องฝึกจิตรู้นะมันเราค่อยๆสังเกตเอารู้สบายๆรู้หลวมๆกายหายใจเข้ากายหายใจออกรู้กายเหมือนเห็นใครสักคนนั่งเนี่ยไม่เอาชัดนั้นตัวที่เอากรรมฐานขึ้นมาที่กายหายใจเข้ากายหายใจออกเนี่ยเอามาเพื่อเป็นกุศโลบายในการฝึกสตินะไม่ใช่เอาเป็นเอามันมาเพื่อเป็นกองขังไม่ได้เอามาเพื่อมาขังจิตว่าต้องอยู่ที่กายตลอดต้องอยู่ชัดไม่ฟุ้งซ่านเลยนะครับเอามาแค่เป็นกุศโลบายในการฝึกคราวนี้ถ้าเอากายมาแล้วเนี่ยจิตไปจ้องที่กายจ้องแน่นเลยน่าจิตไปเพ่งที่กายแล้วให้รู้ทันเอารู้ทันในจิตออกจากการเพ่งแล้วนะคนไหนที่ติดเพ่งมาตลอด นั่งแล้วดิ่งปั๊บนั่งแล้วดิ่งปุ๊บเนี่ยวิธีแก้ก็เอาสติปัฏฐาน4เนี่ยมาปรับงั้นพอไปดิ่งอยู่ที่กายเพื่อจะเอาสงบให้รู้ทันเอาจิตก็ออกจากการเพ่งแล้วจะออก1ขณะนะแล้วกลับมาเห็นร่างกายนั่งใหม่สักพักนึงเห็นร่างกายนั่งปุ๊บเนี่ยจิตไม่ลืมกายแล้วจิตเผลอไปที่ความคิดจิตเผลอไปที่ความคิดแล้วให้รู้ทันรู้ทันนะครับแค่รู้ทันแล้วก็กลับมาที่ปัจจุบันใหม่เพราะฉะนั้นตัวกุศโลบายของการเอากรรมฐานขึ้นมาเนี่ยแค่ต้องการฝึกสตินะเราไม่ได้เอากรรมฐานขึ้นมาเพื่อจะให้อยู่ที่ฐานอยู่ที่ฐานที่ฐานแล้วก็นิ่งๆดีๆเราต้องการที่จะฝึกรู้ทันจิตที่หลงคราวนี้จำไว้นะจะฝึกรู้ทันจิตที่หลงจิตที่หลงก็รู้จิตที่ไหลก็รู้จิตที่เพ่งก็รู้ต้องอาศัยเพียรนะอาศัยเพียรถ้าไม่เพียรเนี่ยเราจะเพลินอะไรบ้างเพลินอาการนั่งนิ่งๆเพลินอาการเพ่งเพลินอาการหลงเพราะฉะนั้นจิตที่หลงกับจิตที่เพ่งมีประโยชน์ในการฝึกจิตรู้นะจิตเพ่งก็รู้หลงก็รู้แล้วก็กลับมาที่ฐานเพราะฉะนั้นจิตเพ่งเวลาฝึกสติปัฏฐาน4จิตเพ่งมีประโยชน์ทำให้จิตรู้เกิดขึ้นแล้วก็กลับมาที่สติปัฏฐาน4เวลาคนไหนที่หลงไปที่กามเผลอไปคิดโลกไปจมกับลูกหลานเงินทองอดีตอนาคตนั้นมีประโยชน์ในการรู้ทันพอรู้ทันคนที่หลงบ่อยคนที่ฟุ้งซ่านคนที่ขยะในหัวเยอะก็รู้ทันนี่ออกจากมันละแล้วก็กลับมาที่ปัจจุบันขณะที่เราไม่มีสติเนี่ยอวิชชาจะพาจิตหลงนะนั้นจิตจะหลงกับเพ่งเนี่ยเกิดเพราะว่าไม่มีสติปัฏฐาน4พอเราไม่มีสติทำไมเราไม่มีสติเพราะเราไม่มีความเพียรทำไมเราไม่มีความเพียรเพราะเราไม่มีศรัทธาเราไม่รู้ว่าทำอะไรทำแบบไหนทำอย่างไรทำแล้วได้อะไรเราก็นั่งบ้างเผลอบ้างหลับบ้างโยกเยกบ้างไม่รู้สึกตัวพอเรามีศรัทธาแล้วรู้หลักแล้วเราจะทำเพื่ออะไรทำอย่างไรทำแบบไหนทำเมื่อไรทำแล้วได้อะไรพอมีศรัทธาปุ๊บเราก็จะเพียรความเพียรเนี่ยเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสตินะถ้าไม่มีความเพียรเนี่ยเราก็จะเพลินไปกับการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสคิดนึกแล้วก็เพลินในการเพ่งแต่คราวนี้พอเผลอแล้วนะแล้วรู้ทันตัวเผลอแล้วรู้ทันกลับมาที่ฐานเนี่ยเขาละความเพลินละนันทิคือความเพลินพวกเราเพลินอะไรบ้างเราเพลินไปที่การเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสแล้วคิดนึกแล้วเพลินไปกับการเพ่งมันไม่เผลอไปก็เพ่งอยู่ข้างใน2 อย่างอันนี้คือทางที่ผิดเวลาที่เราจะปฏิบัตินั้นเราก็พยายามหมั่นนะหมั่นสังเกตเอาตอนนี้สังเกตใครฟังอาจารย์ฟังด้วยสตินะอย่าฟังด้วยความเผลอความเพ่งแล้วก็หมั่นรู้ทันต้องเพียรเอาเพียรตอนไหนเพียรตรงที่มันง่วงตรงที่มันอยากไปเสพกามตรงที่มันหงุดหงิดรำคาญใจตรงที่มันฟุ้งซ่านตรงที่มันไม่ได้ดั่งใจตรงที่มันลังเลสงสัยนั่นคือโอกาสนะเวลาที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสคิดนึกเนี่ยมันจะดึงจิตออกไปมันดึงออกไป2ทางทางที่ผิดคือดึงออกไปหลงกับมันทางที่2ดึงออกไปเพ่งหนีมันงั้นดีก็ไม่เอาแย่ก็ไม่เอาเราจะเอาสติปัฏฐาน4งั้นเอากรรมฐานขึ้นมากองนึงรู้สบายสบายฟังอาจารย์เนี่ยมีสติอย่างต่อเนื่องไหมทุก1ขณะจิตทุก1ขณะจิตหลังเป็นยังไงบ้างหลังโกงคอตกนะครับสังเกตไหมไหลตกไหมเวลานั่งเก้าอี้คนที่นั่งเก้าอี้เนี่ยเรานั่งเก้าอี้เพราะสุขภาพเราไม่ดีเราไม่ได้นั่งเก้าอี้เพราะเราชอบเราจะต้องมาฝึกนะถ้าเรานั่งเก้าอี้แล้วเราพิงพนักแล้วมันพิงแล้วมันเพลินพอเพลินแล้วมันก็เผลอหลับได้ไปเนี่ยโยกไปเนี่ยแสดงว่ามันไม่ดีละงั้นขยับออกจากพนักเก้าอี้นิดนึงให้มันคล่องหน่อยให้มันเจ็บนิดนึงแล้วเราก็จะสามารถมีสติระหว่างอารมณ์ที่เกิดขึ้นได้นะครับถ้ามันดิ่งเกินไปไม่รู้สึกตัวก็รู้ทันแล้วก็ถอยกลับมาเห็นร่างกายนั่งพอเห็นร่างกายนั่งมันหลวมๆเกินไปมันฟุ้งออกไปคิดก็รู้ฐานมาฟุ้งแล้วกลับมาที่ฐานนะครับงั้นเราจะฝึกจิตให้มีสติปัฏฐาน4ทุก1ขณะทุก1ขณะงั้นสติหมายถึงการระลึกรู้สติจะมี2ชนิด1สติของทางโลกกับสติของทางธรรมสติของทางโลกเนี่ยระลึกรู้มั้ยระลึกรู้ที่อารมณ์พอระลึกรู้ที่อารมณ์เนี่ยเรายังไหลไปกับกระแสของอารมณ์ได้ยังถูกอวิชชาพาหลงตัณหาอุปทานยังควบคุมให้เราไปทำกรรมแล้วภพชาติยังหมุนเวียนอยู่เพราะฉะนั้นยังทำให้โลกเจริญแล้วมีโลกหน้าต่อแล้วยังผิดศีลได้ยังทำกรรมได้อยู่อันนั้นเป็นสติของโลก ไม่ยับยั้งชั่งใจสติทางธรรมเป็นสติปัฏฐาน4เป็นสติที่มีที่ตั้งของจิตจิตไม่ไหลไปหาการกระทบไม่หลงไปที่การกระเทือนไม่ถูกอวิชชาตัณหาอุปาทานครอบงำแล้วสติทางธรรมจะเป็นเหตุให้สมาธิตั้งมั่นแยกออกจากอารมณ์แล้วจะเป็นเหตุให้ปัญญาตัดอารมณ์ลงไตรลักษณ์ตัณหาไม่เกิดอุปาทานไม่เกิดภพชาติชรามรณะไม่หมุนเวียนนี่คือสติทางธรรมสติทางธรรมมันเปิดโอกาสให้สมาธิแบบจิตตั้งมั่นเกิดเปิดโอกาสให้ปัญญาวางอารมณ์ได้เพราะฉะนั้นการฝึกสติปัฏฐาน4ของเราจะเป็นไปเพื่อการพ้นทุกข์นะครับงั้นนั่งแล้วสังเกตนะหน้าที่ของสติเขาเป็นหน้าที่เขามีหน้าที่เป็นนายทวารเป็นนายทวารคอยดูแลประตูทั้ง6นะถ้ามีสติตาเห็นก็รู้หูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสใจคิดนึกสติต้องรู้ทันเพราะถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยสติก็จะเป็นผู้เฝ้าประตูทั้ง6เมื่อสติรู้ทันแล้วสติกับสัมปชัญญะเนี่ยเขาจะทำงานคู่กันนะสัมปชัญญะมันก็จะหันสติกับสัมปชัญญะจะหันมาดูจิตว่าเวลากระทบแล้วเนี่ยจิตไหลออกไปไหมจิตหลงไว้ไหมจิตสุดโต่งไหมเนี่ยสติเขาจะไปคอยดูแลถ้าเกิดจิตไหลไปที่กามจิตเพ่งเอาไว้สติเขาจะรู้ทันตรงที่รู้ทันเนี่ยสติเขาจะพาจิตออกมาเป็นผู้รู้แล้วหลงจะเป็นอดีตรู้จะเป็นปัจจุบันหลงมีสองหลงนะหลงไปเพ่งกับหลงเผลอไปที่กามพอรู้ทันปุ๊บภพของการหลงจะขาดต่อหน้าเลยนะงั้นภพหลงจะเป็นอดีตรู้จะเป็นปัจจุบันละแล้วสัมปชัญญะเขาจะเห็นว่าไอ้รู้เนี่ยมันรู้นอกฐานนะสัมปชัญญะก็จะพาจิตกับสติกลับมาที่วิหารธรรมมาอยู่ที่ปัจจุบันมันถ้าเรานั่งอยู่แล้วเผลออีกไม่มีสติอวิชชาเลยพาหลงไปเผลอไปที่ความง่วงเผลอไปแล้ววิวไม่รู้สึกตัวคราวนี้สติมันรู้ทันปุ๊บพอสติรู้ทันปุ๊บจิตนั้นก็จะออกมาที่รู้แล้วเผลอไปเป็นอดีตแล้วรู้คือปัจจุบันแล้วสัมปชัญญะเขาก็จะเห็นว่ารู้นะแต่รู้นอกฐานไม่ได้รู้สึกตัวนะสัมปชัญญะก็จะพาจิตกับสติกลับมาที่วิหารธรรมแล้วก็มาที่ตั้งต้นใหม่งั้นเริ่มต้นใหม่เสมอนะมันจะหลงล้านครั้งก็รู้มาทันแล้วก็กลับมาแล้วเราภาวนาแล้วไม่รู้สึกตัวเลยถอดปลั๊กหมดเลยรู้ทันล้างหน้าไพ่หมดเลยแล้วก็กลับมาที่ปัจจุบันใหม่แล้วนั่งไปไม่รู้สึกว่าจิตอยู่ไหนหาจิตไม่เจอไม่ต้องไปหามันที่หาไม่เจอเพราะเรากำลังหาอยู่เพราะจิตเกิดทีละขณะที่หาอยู่นั้นหาไม่เจอหรอกแต่พอหาไม่เจอรู้ว่าหาไม่เจอตอนที่รู้ว่าหาไม่เจอออกจากการหาแล้วรู้ว่าหาไม่เจอแล้วจิตออกมาที่รู้แล้วแล้วก็สัมปชัญญะก็จะพาจิตกับสติกลับมาที่ฐานเวลาฝึกสติปัฏฐาน4สัมปชัญญะเขาจะทำงานร่วมกับสติปัฏฐาน4แล้วเขาจะคอยเช็คว่าจิตกับสติเนี่ยอยู่ที่ฐานไหมสัมปชัญญะจะคอยเช็คว่าเราเผลออยู่ไหมเราเพ่งอยู่ไหมสัมปชัญญะมันจะคอยระวังว่าเวลากระทบแล้วเราอยากผิดศีลเนี่ยตัณหาอุปาทานจะไปทาไปทำกรรมให้ผิดศีลเนี่ยสัมปชัญญะเขาจะคอยเช็คนะคอยเช็คนะว่าเราเนี่ยอยากผิดศีลไหมเราก็จะระวังกรรมและผลของกรรมแล้วเขาก็พาจิตกลับมาที่ฐานเพราะฉะนั้นสัมปชัญญะกับสติเขาจะคอยคุ้มครองจิตไม่ให้จมไปกับอารมณ์และคุ้มครองจิตให้ระวังกรรมและผลของกรรมแล้วสัมปชัญญะจะคอยคุ้มครองจิตให้อยู่ที่ปัจจุบันไม่เผลอไม่เพ่งเพราะนั้นถ้าเราคบกับสติกับสัมปชัญญะเราก็จะมีสติอยู่ในปัจจุบันบ่อยๆขณะที่ท่านนั่งฟังอาจารย์อยู่ถ้าคนไหนหลังโก่งคอตกมีทีมงานไปพัดท่านนะท่านจะรู้สึกมีลมเย็นๆพัดมารับคอนแทคด้วยนะไม่ใช่ลมพัดเย็นๆโอ้ยสบายจังเลยบุญที่ทำไว้เยอะลมพัดมาสบายสบายเทวดามาเป่าให้ฉันไม่ใช่นะท่านกำลังคอตกหลังโก่งรุ่นหลงอยู่นะทีมงานจะไปพัดให้ท่านรู้สึกตัวพอพัดเราก็รีบกลับมายกคอตั้งหลังตรงขึ้นมางั้นค่อยๆสังเกตนะคอเราตกไหมหลังเราโก่งไหมแล้วถ้านั่งกรรมฐานแล้วไม่รู้สึกตัวลืมตาขึ้นมาเลยถ้านั่งเราง่วงเราไม่รู้สึกตัวลืมตาขึ้นมาพอลืมตาเราก็สังเกตที่คางเราเป็นยังไงบ้างหมั่นสังเกตหน้าเราเป็นไงนั่งกรรมฐานแล้วหน้ามุ้ยบางคนนี่ไม่รู้สึกตัวเลยหน้ามุ้ยหน้ายับไปหมดเลยนะครับนั้นทำความรู้สึกตัวยิ้มแย้มแจ่มใสภาวนานะไม่จมกับอารมณ์ก็มีความสุขนะรู้เนื้อรู้ตัวยิ้มบ้างยิ้มบ้างรู้สึกตัวบ้างยิ้มที่มุมปากบ้างก็ได้รู้สึกตัวทำความรู้สึกหายใจเข้าออกสบายๆไม่เครียดนะครับภาวนาสบายๆหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้หายใจเข้าก็เห็นร่างกายนั่งหายใจออกก็เห็นร่างกายนั่งพอเห็นร่างกายสังเกตที่หลังหลังโก่งไหมคอตกไหมคางพับลงมาไหมรู้ทันเอานะครับแล้วก็อาศัยความเพียรนะถ้าเราไม่เพียร เราก็จะเพลินไปกับอารมณ์บางทีเราโกรธเราหงุดหงิดเรารำคาญเราคิดอยู่เนี้ยถ้าเราไม่มีสติรู้ทันและกับอธิษฐานนะเราก็จะจมกับความคิดโลกของความคิดก็จะยาวนานไปเลยแต่พอเราฝึกสติปุ๊บรู้ทันปุ๊บโลกของความคิดมันจะขาดตรงหน้าโลกของการตื่นรู้จะเกิดขึ้นแล้วสัมปชัญญะจะพาจิตกลับมาที่วิหารธรรมจะเห็นกายนั่งโลกของการตั้งมั่นโลกของการตื่นรู้โลกของสติปัฏฐาน4โลกของปัจจุบันก็จะเกิดขึ้นกับจิตเราแล้วจิตมันจะสะสมหยอดแต้มไว้1ขณะเป็น1สติปัฏฐาน4 1จิตตั้งมั่นเพราะฉะนั้นจิตจะหลงล้านครั้งเพ่งแสนครั้งให้มันรู้ทันเอาแล้วก็กลับมาพอกลับมาแล้วก็สังเกตที่สังเกตกายเราด้วยนะสังเกตใจเราด้วยเป็นยังไงบ้างแล้วจิตอยู่ที่ฐานมั้ยสัมปชัญญะเขาจะทำหน้าที่คอยดูแลจิตกับสติให้อยู่ที่ปัจจุบันแล้วคอยระวังกรรมแล้วก็ผลของกรรมไม่ผิดศีลเขาจะระวังผลของกรรมแล้วสัมปชัญญะเนี่ยเขาจะทำงานร่วมกับความเพียรนะถ้าไม่เพียรสัมปชัญญะก็ไม่สามารถให้สติแล้วก็จิตตั้งมั่นเกิดขึ้นได้สมาธิที่จิตตั้งมั่นเกิดไม่ได้มันสัมปชัญญะเขาจะทำงานร่วมกับความเพียรทุกครั้งที่จิตเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีคำว่าสัญญาเป็นขันขันหนึ่งนะสัญญาจะเกิดร่วมกับจิตทุกดวงทุกครั้งสัญญาเกิดขึ้นกับจิตสัญญาก็จะจำทำหน้าที่จำมันหลงหนึ่งครั้งมันก็จะรู้หนึ่งครั้งมันก็จำว่าหลงเป็นอย่างนี้นะเพ่งหนึ่งครั้งเรารู้หนึ่งครั้งสัญญาก็จะจำว่านี่คือเพ่งนะนี่คือเผลอนะมันจะจำอารมณ์ได้พอรู้ทันแล้วจิตจะมีสัมปชัญญะพากลับมาที่วิหารธรรมแล้วสัญญามันก็จะจำนี่คือบ้านมันนะนี่คือฐานนะพอกลับมาที่บ้านปฏิฐานปุ๊บมันก็จะหยอดกระปุกนะสัญญามันก็จะจำหนึ่งสติปัฏฐานสี่หนึ่งสมาธิแบบจิตตั้งมั่นแต่แค่หนึ่งขณะนะหนึ่งขณะเองหลงอีกฟุ้งอีกรู้อีกเพ่งอีกรู้อีกกลับปฏิฐานทำให้มากให้บ่อยมันก็เกิดขึ้นพบของการรู้ก็จะมากขึ้นพบของการหลงก็จะน้อยลงต่อไปจิตจำฐานได้จิตก็เลยตื่นตั้งมั่นไอ้สัญญาที่จำได้บ่อยได้บ่อยมันก็เลยกลายเป็นธีระสัญญาเป็นสัญญาที่เข้มแข็งที่เสถียรนะครับตื่นตั้งมั่นขึ้นมาข้างหลังคอตกกันหลายคนเลยนะนั่งข้างหลังนะครับแถว2นี่แถว2นี่คอตกหลังโก่งไม่ได้ยินเสียงอาจารย์เลยนะลืมตาขึ้นมาก็ได้นะครับได้ยินเสียงไหมนั่นนั่งคอตกกันหลายคนเลยแถวหลังนะครับแถวหลังแถวหลังนี่คอตกก้มกันใหญ่แล้วนะครับไม่รู้สึกตัวเลยลืมตาขึ้นมานะครับลืมตาขึ้นมานะครับลืมตาขึ้นมากำมือไว้กำมือไว้เรามานั่งหลับให้พระพุทธเจ้าดูไม่ได้นะพระพุทธเจ้านั่งมองมาข้างหน้าเราเนี่ยลืมตาเข้าไว้แล้วกำมือเข้าไว้เราต้องการฝึกสติงั้นถ้าหลับตาแล้วมันไปลืมตาขึ้นมาต้องฝึกเอาตรงที่ง่วงนะเดี๋ยวเราพอจะตายขึ้นมาเนี่ยมันจะง่วงมากเลยนะมันจะไม่มีแรงมันจะง่วงง่วงง่วงแล้วมันจะผ่อยหลับไปด้วยโมหะเลยนะเพราะนั้นเราฝึกไว้ตอนที่ง่วงเนี่ยนึกถึงว่าถ้าเราตายตอนง่วงเนี่ยเราไปเกิดเป็นงูหลามแน่นอนเลยงั้นเราต้องฝึกเอาไว้ตรงที่ง่วงมากๆนั่นคือโอกาสของการฝึกปฏิบัติธรรมเรามานั่งหลับไม่ได้วันแรกพระพุทธเจ้านั่งมองอยู่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ตรงหน้าเราเราไปลูกพุทธเจ้ามันต้องมาปฏิบัติถวายท่านไม่ใช่มานั่งหลับเอาโมหะเอาถีนมัทมิทะมาถวายท่านถ้านั่งแล้วรู้สึกว่ามันคอตกหลังโก่งนั่งไม่รู้ตัวลืมตามากำมือเข้าไว้ให้ความรู้สึกตัวต่อเนื่องต่อเนื่องด้วยความรู้สึกตัวนะอย่าไปต่อเนื่องด้วยการหลับตาตอนถ้าหลับตาแล้วไม่มีสติลืมตาขึ้นมาคนไหนที่พอหลับตาแล้วมันดิ่งดิ่งดิ่งดิ่งนิ่งนิ่งเข้าไว้ว่างๆก็ให้รู้ว่าดิ่งรู้ว่าว่างถอยกลับมาเห็นร่างกายนั่งพอหลับตาปุ๊บไปจับลมแล้วมันมีแสงถ้ามีแสงก็รู้ว่ามีแสงแต่ถ้ามีแสงแล้วมันว่างๆรู้ว่าว่างๆแล้วก็คลายจิตถอยกลับมาที่ปัจจุบันเพราะฉะนั้นจะนิ่งก็รู้ว่านิ่งจะว่างก็รู้ว่าว่างคลายกลับไปเห็นร่างกายนั่งแล้วพอมีแสงโผล่ก็รู้ว่ามีแสงโผล่ก็อยู่ที่ฐานไปอยู่สบายสบายแสงสว่างขึ้นก็รู้ว่าสว่างขึ้นคลายกับมัธยฐานเราจะฝึกสติปัฏฐาน4ก่อนนะอย่างอื่นยังไม่เอาเราจะเอาจิตให้ตื่นตั้งมั่นจะเอาจิตตั้งมั่นเนี่ยมารู้กายรู้ใจต่อไปมันจะรู้ทุกข์แล้วมันจะละสมุทัยมันจะแจ้งนิโรธจะพาเราเจริญมรรคได้เพราะฉะนั้นเราจะไปนิพพานเราไม่ไปเป็นพรหมเราไม่ไปเป็นเปรตเราจะไม่เป็นงูหลามไม่มานั่งหลับนะครับเพราะเราจะเป็นผู้ที่ตื่นรู้นะครับตื่นรู้คือจิตนะคือจิตแล้วรู้สึกตัวสบายๆหายใจเขาก็รู้หายใจออกก็รู้แล้วเทคนิคการปฏิบัติอีกอย่างนึงนะไม่เอาดีไม่เอาสงบไม่เอานิ่งสภาวะธรรมจะฟุ้งก็ได้จะไม่ดีก็ได้จะกระจายเลยก็ได้แต่เราจะฝึกจิตท่ามกลางสิ่งที่กระทบนั้นภาวนาแล้วฟุ้งซ่านให้รู้ว่าฟุ้งซ่านภาวนาไม่สงบรู้ว่าไม่สงบภาวนาแล้วไม่ดีเลยรู้ว่าไม่ดี แล้วถ้าจิตไหลไปหามันให้รู้ทันกลับมาที่ฐานพอกลับมาที่ฐานเราก็ได้หนึ่งความสงบได้หนึ่งความตั้งมั่นได้หนึ่งสมาธิเพราะเราไม่สามารถจะทำสมาธิยาวได้เราก็เอาทีละหนึ่งทีละหนึ่งขณะที่เอาทีละหนึ่งนั้นเราต้องเอาความอดทนเลยนะมีขันติความอดทนมีวิริยะคือความเพียรแล้วก็มีสัจจะจะนั่งก็ต้องนั่งให้ครบอดทนตอนปวดตอนง่วงตอนเบื่อเราต้องฝึกเอาไว้ตอนนี้เรายังฝึกได้1ชั่วโมงนะเราจะตั้งใจ1ชั่วโมงเราจะนั่งได้ต่อไปถ้าเรานั่งรถเข็นตลอดชีวิตเนี่ยเราไม่สามารถที่จะรอได้นะเราลุกไม่ได้นะรถขามันพิการลุกไม่ขึ้นอย่างเงี้ยเราเดินไม่ได้อย่างเงี้ยเราจะต้องทุกข์ตลอดชีวิตถ้าเรานอนติดเตียงอย่างเงี้ยเราลุกไม่ได้อย่างเงี้ยเราจะทุกข์ยิ่งกว่าทุกข์อีกเพราะฉะนั้นเราฝึกเตรียมตัวไว้วันนึงเราอาจจะต้องนั่งรถนั่งขึ้นบินอาจารย์ไปเมืองไทยขึ้นเครื่องบินประมาณ24ชั่วโมงเงี้ยบางทีวันกว่าเลยนะบางทีเราต้องไปอยู่ในที่นึงที่เราไม่ชอบที่เราอึดอัดเราต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจพลัดพรากจากของรักของเจริญใจแก่เจ็บแล้วต้องตายอย่างเงี้ยทะเลาะกับครอบครัวทะเลาะกับเพื่อนบ้านเราเจอปัญหาวิกฤตของชีวิตมามากมายมากมายมันมาหลายด้านนะบางทีชีวิตเราเจอปัญหาเยอะแยะมากมายไหนจะสุขภาพไหนจะหนี้สินไหนจะความเครียดไหนจะครอบครัวไหนปัญหาทางใจมันมีปัญหามาเยอะแยะมากมายเลยนะถ้าเราไม่ฝึกให้จิตรู้ทันอารมณ์แล้ววางอารมณ์แล้วกลับมาที่ฐานเนี่ยเราก็จะจมกับอารมณ์จิตที่ไม่จมกับอารมณ์จิตที่มีความสุขก็จะหลั่งสารที่ดีๆมาให้กับร่างกายแล้วร่างกายก็จะเข้มแข็งนะถ้าฝึกไว้ร่างกายก็จะเข้มแข็งจิตเนี่ยเรามาเกิดก็เพราะจิตนะพามาเกิดตายก็จิตนะพาไปตายแล้วก็พาไปเกิดงั้นคุณภาพของจิตเนี่ยมันจะคุ้มครองเราฝึกเอาไว้นะฝึกเอาไว้เข้มแข็งตรงที่ง่วงตรงที่เบื่อตรงนั้นคือโอกาสเรามาอยู่แค่3วันเอง3วันเนี่ยทำให้ถึงที่สุดนะครับฝึกอยู่ในใต้ความเข้มแข็งใต้ร่มเงาของพระพุทธเจ้าธรรมะของพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่คุ้มครองเราให้ตื่นรู้เป็นผู้ดูผู้รู้นะเพราะฉะนั้นเราไม่เป็นผู้หลงไม่เป็นผู้หลับไหลเราจะตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้เพราะฉะนั้นฝึกสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4ที่เราฝึกเนี่ยต้องอาศัยอายตนะนะถ้าไม่มีอายตนะจิตจะขึ้นวิถีไม่ได้คำว่าอายตนะหมายถึงสะพานหมายถึงแดนเชื่อมสะพานก็จะมีทั้งหมด6สะพาน6ประตูด้วยกันคือตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจถ้ามีสติเราก็จะรู้นะตาเห็นก็รู้ว่าเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสใจคิดนึกเราก็ต้องรู้ทันนะถ้ามีสติแล้วไม่รู้ประตูทั้ง6เนี่ยแสดงว่าเราไม่มีดวงตารู้สิ่งที่มันปรากฏขึ้นงั้นเมื่อสตินะครับอยู่ที่ปัจจุบันแล้วน่ะขณะที่ฟังอาจารย์อยู่ตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสใจคิดนึกก็สังเกตสิจิตนั้นมีปฏิกิริยาอย่างไรบ้างถ้าจิตไหลไปเผลอไปให้รู้ทันเอาโลกของการเผลอการไหลการเพ่งก็จะหยุดโลกของการตื่นรู้ก็จะเกิดขึ้นกับปฏิฐานเราก็ได้สติปัฏฐาน1ขณะงั้นสติและสัมปชัญญะเขาจะคอยคุ้มครองจิตเราต้องฝึกให้เขาตื่นให้บ่อยนะฝึกให้บ่อยๆให้เขาชินกับเรางั้นเราถ้าเราไม่คบกับเขาเป็นเพื่อนเนี่ยเขาก็จะไม่คบกับเรานะเขาก็จะหายไปเลยงั้นเราต้องเพียรเอาคอใครตกบ้างหลังใครโก่งบ้างรู้สึกเอานะแล้วก็ปรับเอาหลังตรงคอตั้งไหมขณะที่นั่งอยู่เสียงอาจารย์เนี่ยได้ยินเสียงไหมถ้าเราได้ยินเสียงอาจารย์อยู่ห่างๆมากเลยแสดงว่าจิตมันลงลึกข้างในละก็ให้รู้ทันเอาคอเราตกไหมคางโก่งคางไปยังไงบ้างสังเกตนะคอตกหลังโก่งไหมคางไปยังไงบ้างรู้สึกตัวถ้าไม่มั่นใจลืมตาขึ้นมาเราจะเห็นคางเราตกคอตกหลังโกงค่อยๆตาหลังตรงคอตั้งขึ้นมานะครับหลังตรงคอตั้งทำความรู้สึกตัวขึ้นมานะครับเพียรเอานะครับเพียรเอารู้สึกตัวเอางั้นฝึกให้เคยชินเวลาที่เราจะตายเนี่ยนะหัวใจมันอ่อนมากเลยร่างกายมันอ่อนมากเมื่อร่างกายมันออกมันจะซึมเหมือนจะหลับพอมันจะหลับปุ๊บเราไม่มีสติหลับอย่างนั้นเพื่อไปเกิดอีกทีเป็นสัตว์เดรัจฉานเลยนะงั้นเราต้องฝึกให้รู้สึกตัวตรงที่เราง่วงนี่คือโอกาสตอนที่เราปวดขานี่คือต้องฝึกขันติไว้ต่อไปเราต้องนั่งรถเข็นตลอดชีวิตเราจะได้รู้สึกว่าเอ้ยมันขยับไม่ได้ลุกไม่ได้มันจะหงุดหงิดรู้ว่าหงุดหงิดไหลไปหาหงุดหงิดรู้ทันกลับมาที่ปัจจุบันจิตก็จะวางความหงุดหงิดถ้าเบื่อเกิดขึ้นรู้ว่าเบื่อจิตไหลไปหาเบื่อรู้ทันจิตก็จะแยกออกจากความเบื่อแล้วพาจิตกลับมาที่ฐานจิตก็จะวางความเบื่อแล้วจิตกลับมาที่ฐานพอเวลาง่วงจิตไหลไปหาง่วงเราก็เป็นผู้ง่วงแล้วพอรู้ทันปุ๊บจิตจะออกจากความง่วงความง่วงยังมีอยู่นะแต่จิตนั้นไม่ได้จมกับความง่วง พาจิตกลับมาที่ฐานจิตก็จะวางความง่วงแต่จิตจะมาอยู่ที่กายจิตจะอยู่กายแล้วความง่วงจะไหวๆที่ใจมีความง่วงแต่ไม่มีผู้ง่วงเวลาปวดขาจิตไหลไปหาความปวดเป็นเราปวดนะความปวดก็จะรุนแรงขึ้นแต่พอรู้ทันปุ๊บจิตจะออกจากความปวดความปวดอยู่ที่กายนะแต่จิตจะมีสติรู้ทันแล้วพาจิตกลับมาที่ร่างกายเห็นร่างกายนั่งร่างกายจะเป็นฐานแต่ความปวดจะอยู่ที่ขาบ้างแขนบ้างงั้นจิตเนี่ยจะอยู่ที่ฐานความปวดจะอยู่ที่กายงั้นความปวดมีไม่มีแต่ไม่มีผู้ปวดงั้นถ้าเรามาที่ฐานปุ๊บความปวดจะลดลงเกือบกึ่งนึงเลยนะความปวดจะเบาลงทันทีแต่ถ้าเราไปจับความปวดปุ๊บเราจะเป็นผู้ปวดความปวดจะรุนแรงขึ้นงั้นพอรู้ทันปุ๊บจิตออกจากความปวดความปวดอยู่ที่กายนะเราก็เอาจิตกลับมาเห็นกายนั่งเห็นฐานงั้นจิตอยู่ที่ฐานความปวดจะไหวๆอยู่ที่กายมีปวดแต่ไม่มีผู้ปวดดีกรีของความปวดจะลดลงเกือบกึ่งนึงเลยเหมือนกันงั้นต่อไปเห็นกายก็นั่งอยู่ส่วนนึงจิตก็จะเป็นผู้ดูกายกายก็มีนะแต่ไม่ใช่กายของเรากายเป็นของโลกใจก็มีนะใจคิดนะจิตก็รู้ทันจิตไม่ไปจมกับใจใจทุกข์ไหมมีแต่จิตอยู่ที่ฐานมีทุกข์ไหมแต่ไม่มีผู้ทุกข์ต่อไปก็จะเห็นกายอยู่ส่วนหนึ่งเห็นใจอยู่ส่วนหนึ่งทุกข์ที่มาจากกายก็อยู่ส่วนหนึ่งทุกข์ที่มาจากใจอยู่ส่วนหนึ่งทุกข์ทั้งหลายก็ไม่ใช่ของเรามันถ้าจิตเห็นกายไม่ใช่เราทุกข์ที่มาจากกายก็ไม่ใช่เราถ้าถูกเห็นใจจิตเห็นใจไม่ใช่เราทุกข์ที่มาจากใจก็ไม่ใช่ของเรางั้นเราก็ยังสามารถดำรงสติมีความสุขท่ามกลางทุกข์ที่มาจากกายและใจได้ต่อไปทุกข์จะมาทั้งรอบด้านเราก็อยู่กับมันได้เราจะมีสติปัญญาอยู่ในการดำรงชีวิตของเราได้ทุกขณะทุกขณะงั้นเรามาฝึกเราอยู่บ้านเราเนี่ยเราอยู่กับโลกเนี่ยเราความสุขของพวกเราเนี่ยเราต้องพึ่งรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนะเราวิ่งออกไปหาความสุขนอกบ้านความสุขของเราต้องพึ่งเขานะต้องลูกดีหลานดีเงินทองมีความสุขชื่อเสียงเกียรติยศถึงจะมีความสุขเราต้องพึ่งเขาตลอดเวลาเราวิ่งออกไปข้างนอกเราเสาะแสวงหาตลอดเวลาแต่เราไม่เคยรู้ว่าความสุขนะเป็นขันธ์ของเรานะความสุขเป็นเวทนาขันธ์มันอยู่ในตัวเรานี่แหละเราไม่ต้องวิ่งออกไปไหนเราทำจิตให้สงบวางอารมณ์ได้เราก็จะเจอความสุขมันอยู่ในใจเรานี่เองเราไม่ต้องไปพึ่งเขาเมื่อไหร่ที่ตัณหาดับอุปทานดับกิเลสดับความสุขมันจะเกิดขึ้นความเร่าร้อนก็ไม่เกิดขึ้นกับเราดังนั้นการที่เราฝึกจิตเนี่ยเราจะได้ผลของความสุขไม่ต้องเร่าร้อนไม่ต้องไปพึ่งผู้อื่นเราสามารถสงบใจได้ในปัจจุบันเวลาภาวนาไม่เอาดีนะไม่เอาสงบจิตจะฟุ้งซ่านก็ได้จิตจะเบื่อก็ได้จะง่วงก็ได้นะนั่นคือของดีเวลาง่วงเวลาปวดขาเวลาเบื่อเนี่ยคืออาหารกรอบๆของเราเลยแหละเราจะรู้ว่าง่วงรู้ว่าง่วงเวลาเบื่อรู้ว่าเบื่อขี้เกียจรู้ว่าขี้เกียจเราจะฝึกรู้ทันตรงนั้นจะฝึกแยกจิตออกจากอารมณ์ตรงที่รู้แล้วกลับมาที่ฐานฝึกให้จิตวางอารมณ์เพราะฉะนั้นพอรู้ทันปุ๊บจิตกับอารมณ์แยกออกจากกันพอสัมปชัญญะพาจิตอีกตัวกลับมาที่ฐานปุ๊บเนี่ยจิตก็จะวางอารมณ์สลัดอารมณ์วางอารมณ์กลับมาที่ฐานอารมณ์ยังมีอยู่นะแต่จิตกับอารมณ์จะแยกออกจากกันยังง่วงอยู่นะยังปวดขาอยู่นะแต่จิตกลับมาที่ฐานอารมณ์ยังมีอยู่นะยังง่วงอยู่นะแต่จิตเป็นอิสระมีง่วงนะแต่ไม่มีผู้ง่วงมีทุกข์แต่ไม่มีผู้ทุกข์จิตจะเป็นอิสระจากอารมณ์รู้สึกตัวคำว่ารู้สึกตัวรู้กายรู้ใจหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้พอหลับตาแล้วกำมือตรงที่กำมือก็รู้ว่ากำมือนั่นคือรู้สึกตัวพอเบื่อก็รู้ว่าเบื่อนั่นคือรู้สึกตัวพอขี้เกียจก็รู้ว่าขี้เกียจนั่นคือรู้สึกตัวนั่นคือทำความรู้สึกตัวไว้หายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้เห็นไหมร่างกายมันนั่งหายใจเข้าร่างกายนั่งหายใจออกถ้าเราไปกดจิตนะไปควบคุมไว้การเพ่งมันจะมี3เพ่งด้วยกันเพ่งที่1ไปเพ่งวัตถุข้างนอกเหมือนเพ่งกสิณเนี่ยไปเพ่งข้างนอกเพ่งที่2คือไปเพ่งตัววิญญาณไปวิญญาณที่ตาว่าตาเห็นไปเพ่งตัววิญญาณไว้เพ่งที่3คือไปเพ่งกรรมฐานไปเพ่งที่ฐานไว้3เพ่งเพ่ง3เพ่งเนี่ยเพราะอะไรเพราะรักดีเพราะรักสงบคนไหนถ้ารู้สึกว่าเพ่งแล้วมันแน่นแล้วมันตึงมันชัดเกินไปก็ให้รู้ทันเอาพอรู้ทันนี่ออกจากการเพ่งแล้วนะถอยคลายกลับมาคนไหนเข้าฌานบ่อยๆแล้วติดสมาธิอย่างเงี้ยก็รู้ว่าเข้าฌานค่อยๆรู้อย่าไปดึงจิตมานะค่อยๆรู้สติค่อยๆคลายกว้างๆกลับมาเห็นร่างกายนั่ง ก็ได้สติปัฏฐาน4อีกพอหลงไปเพ่งได้สมาธิแบบผิดเป็นมิจฉาสมาธิพอรู้ทันปุ๊บจิตออกแล้วค่อยๆคลายจิตกว้างๆเอามาเห็นอีกงั้นคนไหนที่ติดสมาธิก็เพ่งรู้เพ่งรู้ก็มันกลับมาคนไหนที่ทำฌานไม่ได้ฟุ้งบ่อยหลงไปคิดอีกแล้วหลงไปง่วงอีกแล้วหลงไปได้ยินเสียงอีกแล้วหลงไปฟุ้งอีกแล้วก็หลงรู้ฟุ้งรู้คลายกับปฏิฐานอันนี้คือการปฏิบัตินะแต่ต้องเพียรต้องเพียรเอาต้องมีขันติคืออดทนต้องมีสัจจะนะครับสัจจะตั้งใจจะนั่งชั่วโมงนึงก็นั่งตั้งใจจะปฏิบัติให้ครบ3วันก็ต้องปฏิบัติขณะที่เราสร้างบารมีมีขันติวิริยะสัจจะในการฝึกสติกับสมาธิเนี่ยนะขณะที่เดินจงกรมนั่งกรรมฐานอยู่เบื่อก็รู้ว่าเบื่อรู้ทันแล้วกลับมาขี้เกียจก็รู้ว่าขี้เกียจรู้ทันกลับมาง่วงก็รู้ว่าง่วงไหลไปรู้ทันกลับมาอยากเลิกไหลไปรู้ทันกลับมาเรายังทำงานของเราอยู่นะภายใน1ชั่วโมงเราก็หลงรู้ฟุ้งรู้เพ่งรู้มันกลับมาเดี๋ยวก็ครบชั่วโมงได้แล้วเราก็จะสามารถผ่านอุปสรรคและปัญหาได้ต่อไปเราก็เริ่มสังเกตแล้วนะจิตเราอยู่ที่ไหนนะครับงั้นเราสังเกตถ้าเราเห็นกายหายใจเข้ากายหายใจออกตอนนั้นจิตอยู่ที่ฐานจิตอยู่ที่ปัจจุบันแต่คราวนี้เราได้ยินเสียงอาจารย์ชัดเลยตอนที่เราได้ยินเสียงอาจารย์เนี่ยเราลืมฐานนะตอนนั้นนะเรารู้ว่าจิตอยู่ที่เสียงอาจารย์แล้วให้รู้ทันเอาพอรู้ทันปุ๊บจิตอีกตัวนึงก็จะมาอยู่ที่ฐานแล้วก็ได้สติปัฏฐาน4ได้สมาธิสักพักเราไปหลงไปคิดถึงอดีตคิดถึงอนาคตหลงไปง่วงเผลอๆเบลอๆอันนี้คือไม่รู้สึกตัวให้รู้ทันเอาแล้วออกจากอารมณ์แล้วพอออกจากอารมณ์แล้วจิตออกจากอารมณ์แล้วนะแล้วก็กลับมาที่ฐานก็จะเห็นกายนั่งหายใจเข้ากายหายใจออกสักพักหนึ่งปวดขาจิตวิ่งไปที่ความปวดเรารู้ว่าปวดนะแต่ตอนนั้นเราลืมรู้กายไม่ได้รู้ฐานแล้วไปอยู่ที่ปวดแล้วก็ให้รู้ทันเอาตอนที่รู้ว่าปวดนั้นจิตออกจากฐานออกความปวดแล้วแล้วก็กลับมาเห็นกายนั่งอันนี้คือการปฏิบัตินะแล้วก็เช็คด้วยตอนนี้จิตเราอยู่ที่ไหนคนไหนที่ไม่รู้ว่าจิตอยู่ไหนเลย1คือไม่เพียร2คือถูกโมหะครอบงำขณะที่ถูกโมหะครอบงำแล้วเราไม่เพียรเราไม่รู้สึกตัวภาวนาฝึกสติไม่จำเป็นต้องหลับตาก็ได้นะถ้าไม่รู้สึกก็ลืมตาขึ้นมาแล้วจำมือเข้าไว้ทำความรู้สึกไว้ฝึกสติท่ามกลางอารมณ์ต่อไปโกรธขนาดไหนโลภขนาดไหนหลงขนาดไหนเสียใจผิดหวังเศร้าใจขนาดไหนเราก็สามารถฝึกสติท่ามกลางวิกฤตของชีวิตได้นะต่อไปถ้าหลงรู้ฟุ้งรู้กลับมาเบื่อรู้ไหลไปรู้ทันกลับมาต่อไปโกรธไหลไปรู้ทันปุ๊บจิตก็จะออกจากความโกรธแล้วก็พากลับปฏิฐานจิตก็สงบท่ามกลางความโกรธได้ต่อไปเสียใจขนาดไหนจิตไปอยู่ที่ความเสียใจเราก็รู้ทันจิตออกจากความเสียใจแล้วเอาจิตกลับมาที่ฐานเห็นกายหายใจเข้ากายหายใจออกความเสียใจความโกรธโลภหลงก็เป็นอดีตเป็นอารมณ์ที่จิตได้ไปจับต่อไปเราจะสามารถแยกจิตออกจากอารมณ์ได้ง่ายขึ้นจิตกับอารมณ์จะห่างกันออกไปห่างออกไปแต่อารมณ์ยังมีอยู่นะแต่เราจะเป็นอิสระจากอารมณ์เราจะรู้ทันอารมณ์มากขึ้นเราจะวางอารมณ์มากขึ้นกลับมาที่ฐานได้บ่อยขึ้นนั้นทำความรู้สึกตัวนะครับรู้สึกตัวค่อยๆเข้มแข็งเอาเราใช้ชีวิตอยู่กับโลกมาเยอะคนไหนที่ดูมือถือเยอะคนไหนที่ฟุ้งซ่านเยอะๆนะเวลามานั่งกรรมฐานโมหะมันจะกินนะนั้นโมหะนั่งๆปุ๊บมันไม่รู้เนื้อรู้ตัวมันพร้อยกลับไปเขาพยายามรีบรู้เอาลืมตาเขาฝึกเอาไว้เห็นไหมมันเป็นทุกข์เห็นไหมมันทรมานเห็นไหมบังคับไม่ได้นี่ครับนั้นชีวิตของเราก็มีแต่รูปและนามขันห้าสิ่งที่เราจะใช้ในการปฏิบัติก็คืออายตนะทั้ง12นะตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสใจคิดนึกเนี่ยนี่คืออารมณ์ที่เราจะต้องหมั่นเช็คเอาแล้วอารมณ์อีกอันนึงที่เราต้องหมั่นเช็คคือขันห้าขันห้าก็คือกายและใจเราเนี่ยขันห้านี่ปรุงแต่งตลอดเวลานะขันห้าอายตนะนี่คือมารนะมันจะคอยดึงจิตออกไปจับมันตลอดเวลาขันห้าก็มีรูปเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณรูปเนี่ยมีหน้าที่คือเสื่อมเป็นอารมณ์หน้าที่ของรูปนี่เสื่อมมันเกิดมาแล้วมันต้องแก่ต้องเจ็บแล้วต้องตายนี่คือหน้าที่รูปรูปประกอบด้วยตาหูจมูกลิ้นกายตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยเป็นรูปที่เรียกว่าปัญจทวารเป็นประตูทั้ง5ปัญจทวารรูปที่เป็นปัญจทวารเป็นผลของกรรมเก่าของจิตดวงสุดท้ายของชาติที่แล้วตอนตายเราคิดอะไรก็แล้วแต่จิตไปจับเอาความคิดแล้วก็พามาเกิดมีรูปตาหูจมูกลิ้นกายเป็นหมาเป็นแมวเป็นคนเป็นเทวดารูปภายนอกก็จะมีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสรูปภายนอกเขาจะเรียกว่าวัตถุกาม เป็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเป็นวัตถุกรรมเป็นสมบัติของโลกไหนที่เราไปเกิดในกามภูมิทั้งรูปภายในกับรูปภายนอกรูปภายนอกวัตถุกรรมเป็นผลของจิตที่เพิ่งทำกรรมไว้เมื่อกี้นี้แล้วสะสมเป็นแสนแสนชาติสะสมเป็นแสนแสนชาติไว้ในภวังคจิตนะสะสมเพื่อรอวันส่งผลทั้งกรรมดีหรือกรรมชั่วจะให้ผลขึ้นอยู่กับจิตปัจจุบันถ้าจิตปัจจุบันคิดชั่วกรรมชั่วก็จะให้ผลง่ายขึ้นถ้าปัจจุบันคิดดีทำกุศลมันก็จะเร่งให้กุศลขึ้นได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับจิตของเราถ้าไปจมกับอารมณ์วิบากกรรมก็จะให้ผลเพราะเราก็จะได้รับวิบากดีไม่ดีขึ้นอยู่กับปัจจุบันเพราะฉะนั้นรูปมีความเสื่อมเป็นอารมณ์รูปประกอบด้วยดินน้ำไฟแล้วก็ลมดูสิร่างกายเราอ่ะเป็นของเราที่ไหนล่ะกินธาตุดินเข้าไปไปซ่อมแซมแล้วก็ถ่ายธาตุดินออกมาดื่มธาตุน้ำเข้าไปซ่อมแซมแล้วก็ถ่ายเป็นธาตุน้ำออกมาเอาลมเข้าไปซ่อมแซมแล้วก็ถ่ายออกมาเอาไฟเข้าไปก็ซ่อมแซมขับถ่ายย่อยแล้วก็คืนออกมาไม่มีอะไรเป็นของเราหรอกพอเราตายก็คืนให้เข้าไปมีแต่จิตมาถือครองรูปแค่นั้นเองรูปถ้าเราดูรูปดูได้3ทางนะรูปเนี่ยมีมุมที่1คือกายหายใจเข้าออกรูปมุมที่2คือกายที่เป็นปัญจทวารตาหูจมูกลิ้นกายรูปในมุมที่3คือรูปที่เป็นอิริยาบถเวลาเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มนี่คือรูปนะครับนี่คือรูปอันที่2ของขันธ์5คือเวทนาเวทนามีหน้าที่เป็นใหญ่ในการเสวยอารมณ์เวทนาจะเสวยความสุขหรือทุกข์เวทนาเขาจะมี5เวทนานะสุขทุกข์เป็นของกายโสมนัสโทมนัสและอุเบกขาเป็นของใจงั้นเวทนาเกิดทางกายก็ได้เกิดทางใจก็ได้เวทนาก็มีทั้งสุขแล้วก็ทุกข์นะมีหน้าที่เสวยอารมณ์สัญญาทำหน้าที่จำอารมณ์งั้นถ้าจำอารมณ์เนี่ยสัญญาก็ต้องพูดถึงอดีตจำได้แล้วก็หมายว่าสิ่งนี้เป็นอย่างนี้จำได้แล้วก็หมายรู้สัญญาเป็นเรื่องของอดีตจำได้แล้วหมายรู้หน้าที่ของสัญญาคือจำอารมณ์นะครับจำอารมณ์เพราะฉะนั้นถ้าเกิดสุขทุกข์เป็นเรื่องของเวทนาจำได้หมายรู้เป็นเรื่องของสัญญาสัญญากับเวทนาเขาเกิดร่วมกับจิตทุกดวงนะเรารู้สึกอะไรก็แล้วแต่ในความรู้สึกของเราคือจิตเนี่ยเรารู้สึกอะไรก็แล้วแต่จิตขึ้นวิถีแล้วจะเกิดร่วมกับเวทนากับสัญญาถ้าเราไม่มีสัญญาเนี่ยเขาเป็นอัลไซเมอร์เลยนะขณะที่เรานั่งฟังแล้วก็ได้ยินเสียงนะรู้ว่าเสียงอาจารย์พูดเนี่ยแสดงว่าขณะนั้นนะสัญญาเกิดร่วมกับจิตแล้วพอได้ยินปุ๊บหูได้ยินปุ๊บวิญญาณที่หูรับรู้นั่นก็รู้ว่าเสียงอาจารย์เวลาที่เราเห็นดอกไม้พอเห็นปุ๊บรู้ว่าดอกไม้เราเรียกชื่อดอกไม้ถูกแสดงว่าสัญญาทำงานแล้วสังขารสังขารทำหน้าที่ในการปรุงแต่งถ้าปรุงแต่งเขาจะปรุงแต่งเรื่องของอนาคตเรื่องกุศลและก็อกุศลงั้นสังขารจะปรุงแต่ง อนาคตกุศลและอกุศลคุณงามความดีบุญทานศีลสมาธิปัญญาไม่โลภไม่โกรธไม่หลงจิตสงบเบาควรไวคล่องแคล่วเหมาะกับการงานนี่ก็เป็นกุศลนะจิตที่หนักๆแน่นๆเป็นอกุศลเพราะตัวเวทนาสัญญากับสังขารน่ะเป็นความคิดนึกปรุงแต่งนะครับเป็นความคิดเวทนาสัญญากับสังขารเนี่ยรวมกัน3ตัวเนี่ยเรียกว่าเจตสิก3ขันธ์เจตสิก3ขันธ์เนี่ยจะมีเวทนาสัญญาสังขารที่เราคิดเราจะคิดอยู่แค่3ขันธ์นะครับคอตกกันหลายคนแล้วนะตอนนี้คอตกกันเยอะขึ้นแล้วนะครับตอนนี้ใครคอตกบ้างคางเป็นยังไงบ้างรู้สึกตัวกันนะครับรู้สึกตัวกันนะครับตอนนี้หลายคนแล้วนะครับตอนนี้คอตกคางกับหน้าอกอยู่ด้วยกันหมดแล้วนะครับตอนนี้ทุกคนเป็นเลข0กันหมดแล้วอาจารย์พูดไปก็หลับกันไปแล้วนะครับตอนนี้รู้สึกตัวนะรู้สึกตัวลืมตาขึ้นมาไม่รับคอนแทคกันแล้วนะครับตอนนี้รู้สึกตัวนั่งรู้สึกตัวนะครับฝึกเอานะนั้นตัวสังขารคือการปรุงแต่งเวทนาสัญญาสังขาร3ตัวเนี่ยเค้าเรียกว่าเจตสิก3ขันธ์คำว่าเจตสิกหมายถึงความคิดนึกปรุงแต่งเจตสิกหมายถึงความคิดที่เกิดร่วมกับจิตแล้วมันก็ดับพร้อมกับจิตความคิดถ้ามันเกิดขึ้นแล้วจิตได้ไปจับนะเดี๋ยวมันก็ดับเองแต่ถ้าจิตอยู่ที่ฐานนะถ้าจิตตั้งมั่นที่ฐานจะคิดดีคิดชั่วกุศลอกุศลก็แล้วแต่ขอให้จิตตั้งมั่นที่ฐานแล้วดูความคิดจิตได้ไปจับความคิดนั้นความคิดมันจะทำลายตัวมันเองค่อยๆลองสังเกตดูขันธ์ที่5เรียกว่าเวทสัญญาเรียกว่าวิญญาณวิญญาณขันธ์ที่5เนี่ยวิญญาณก็มี3กลุ่มด้วยกันวิญญาณก็จะแยกเป็นจิตมโนแล้วก็วิญญาณตัววิญญาณจะอยู่ที่อายตนะทั้ง5ที่เป็นรูป ที่ตาเรียกว่าจักขุโสตะคานะชิวหากายะวิญญาณนะตาหูจมูกลิ้นกายเขาจะมีเจ้าหน้าที่เป็นวิญญาณวิญญาณที่อยู่ที่อายตนะมีหน้าที่ในการรับรู้อารมณ์ตาเห็นรูปวิญญาณรับรู้หูได้ยินเสียงวิญญาณที่หูรับรู้จมูกได้กลิ่นวิญญาณที่จมูกรับรู้ลิ้นรับรสวิญญาณที่ลิ้นรับรู้กายสัมผัสวิญญาณที่กายรับรู้เพราะเจ้าหน้าที่ที่เป็นวิญญาณจะอยู่ที่อายตนะทั้ง5เรียบร้อยแล้วเป็นปัญจทวารมโนวิญญาณจะรับรู้ความคิดนึกปรุงแต่งเจตสิก3ขันธ์เขาจะเกิดที่ใจใจคือทางออกของนามขันธ์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นวิญญาณเป็นจิตหรือเป็นความคิดนึกปรุงแต่งจะออกมาจากทางใจและมโนวิญญาณเป็นผู้ที่รับรู้ความคิดนั้นมโนเป็นวิญญาณชนิดนึงที่อยู่ทางใจความคิดเกิดขึ้นมโนวิญญาณรับรู้นั้นวิญญาณจะมีหน้าที่รับรู้อารมณ์อยู่ที่อายตนะทั้ง6แล้วจริงๆจิตเราไม่จำเป็นต้องไหลไปที่อายตนะหรอกมันอยู่ที่ฐานตาก็ทำหน้าที่เห็นมีวิญญาณที่ตาหูก็จะได้ยินเสียงอย่างตอนนี้เราสังเกตนะถ้าเรารู้สึกตัวหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ไม่ส่งจิตออกไปที่อายตนะทั้ง6เรารู้สึกตัวนะเรายังสังเกตถ้าเรารู้สึกตัวนั่งอยู่นะจิตอยู่ที่ฐานตามันยังเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นรสกายสัมผัสใจคิดนึกมันยังทำงานของมันอยู่เลยนะถ้าเราอยู่ที่ฐานไม่จำเป็นต้องส่งจิตออกไปเพราะที่อายตนะทั้ง6เขามีเจ้าหน้าที่รับรู้อารมณ์อยู่แล้วแต่เมื่อไหร่จิตไปอยู่ที่วิญญาณที่อายตนะอันใดอันหนึ่งก็จะมีเราเกิดขึ้นเวลาได้ยินเสียงจิตไหลไปที่หูหูเขามีวิญญาณอยู่แล้วอะจิตไปอยู่ที่วิญญาณที่หูอีกก็เป็นเราได้ยินเวลาโกรธเนี่ยมีมโนวิญญาณรับรู้อยู่แล้วจิตไปจับความโกรธปุ๊บก็เลยเป็นเราโกรธขึ้นมาแต่ถ้าจิตอยู่ที่ฐานมีความโกรธแต่ไม่มีผู้โกรธถ้าค่อยฝึกจิตตัวนี้นะครับฉะนั้นขันห้าเนี่ยเป็นที่ตั้งของตัณหาแล้วก็อุปทานเป็นที่ตั้งของการทำกรรมเป็นที่ตั้งของการมีอนาคตทุกข์เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ทันขันธ์5ในปัจจุบันเราก็จะไม่ถูกอวิชชาตัณหาอุปทานทำกรรมให้มีทุกข์ในปัจจุบันแล้วก็อนาคตฉะนั้นฝึกรู้ทันปัจจุบันรู้สึกตัวนะถ้ารู้สึกตัวก็จะเห็นกายนั่งจะเห็นใจปรุงแต่งแล้วก็ถ้ารู้สึกตัวก็จะเห็นจิตหลงจิตฟุ้งจิตเพ่งรู้ทันกลับมาเห็นกายนั่งต่อสังเกตซิตอนนี้หลังตรงคอตั้งไหล่ไม่ตกอกไม่ห่อคอไม่พับคางไม่ก้มหรือเงยเกินไปไหมรู้สึกตัวไม่กำมือไว้ถ้ารู้สึกง่วงแล้วกำมือไว้ลืมตาบิดซ้ายบิดขวาต่อเนื่องด้วยจิตที่มีสตินะจะต่อเนื่องด้วยคอตกหลังโก่งนะรู้สึกตัวไว้หายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้เผลอรู้ว่าเผลอคลายกลับมาคอตั้งหลังตรงรู้สึกตัวไว้ฝึกเอาไว้นะจิตเป็นผู้ตื่นฝึกให้เป็นผู้ตื่นไม่เป็นผู้หลับนะต่อเนื่องเอาสู้เอานะครับ